Počúvate newsfilter denníka N, ktorý vyšiel v piatok 10. júna. Udalosti dnes vybrala a komentovala Jana Šemeš. Ja som Braňo Bezák. Dnes o tom, že strašne chceme, aby padla vláda, len ako to sformulovať, o chorom smiechu muža, ktorý si myslí, že je ruský cár, a o sedliackom rozume komisára pre deti.
Neodkladajte svoje sny o podnikaní. Vaše raz je teraz. Začnite podnikať s podnikateľským účtom od Tatrabanky na rok bez poplatku za vedenie a balíkom benefitov. Viac na slobodunápadom.sk. Tento podcast vám prináša Tatrabanka.
Z jednej sú napokon dve. To je však najmenšia výhrada k referendovým otázkam, ktoré dnes po dlhých prípravách predstavil predseda Smeru Robert Fico. Referendum chce dosiahnuť pád vlády, za ktorej sa ocitli za mrežami viacerí jemu blízki ľudia, všetko v čase, keď je vláda rozkývaná na všetky strany. Z toho, ako sa k otázkam nateraz vyjadrili ústavní experti, je zrejmé, že s cizelovaním otázok si v Smere príliš veľa starostí nerobili, alebo si bez ostychu povedali, že na papier prsknú hocičo. Veď na to, aby to rozbúrilo politickú scénu a podpisovanie hárkov zaktivizovalo tvrdé jadro podporovateľov, ale aj ľudí znechutených hašterením vo vládnej koalícii, to postačí. Celkom určite sa celá táto paráda bude dať zneužiť aj na útoky na Zuzanu Čaputovú, ktorej smeráci dodnes nezabudli, že otázky z predchádzajúceho pokusu o referendum poslala na ústavný súd. Ten ich odmietol pre nesúlad s ústavou. Fico a jeho kompánia aj tak vyhlasovali, že prezidentka referendum zmarila. V Smere musia tušiť, že vyprodukovali taký nepodarok, že prezidentka Čaputová sa na ústavných sudcov obráti opätovne. Fico už avizoval, že ak by to urobila, bolo by to zlomyselné. Zároveň je presvedčený, že ústavný súd namietať nebude. Dvaja ústavní právnici, s ktorými referendové otázky rozoberal kolega Miro Kern, však hovoria, že hlavne prvá, súhlasíte s tým, že vláda Slovenskej republiky má bezodkladne podať demisiu, je problematická. Marek Káčer hovorí, že z takto naformulovanej otázky nie je jasné, ktorá vláda by mala odstúpiť, pretože sa môže stať, že za obdobie od zberu podpisov po vyhlásenie výsledkov referenda už môže mať Slovensko celkom inú vládu. Celkom teoreticky aj vládu, v ktorej bude sedieť Smer. Myslí si aj to, že občania si síce môžu želať demisiu vlády, ale nemajú ju k tomu, ako donútiť, teda ich vôľa bude nevykonateľná. Za kolíziu so závermi ústavného súdu považuje prvú referendovú otázku aj ústavný právnik Viktor Bujňák. Druhá otázka, ktorú Fico ani neprečítal, len ju novinárom ukázal na petičnom hárku, by teoreticky nemala byť až takým problémom. Občanov sa pýta, či súhlasia s tým, že predčasné skončenie volebného obdobia Národnej rady Slovenskej republiky je možné ukončiť referendum alebo uznesením Národnej rady, a to zmenou ústavy. Potom vymenúvať články ústavy, ktoré sa musia zmeniť, aby sa referendum mohlo konať. Podporu referenda zatiaľ vyjadrili Hlas a SNS, hoci pri predstavovaní otázky neboli, a Andrej Danko sa vyjadril, že Smer neprijal všetky ich pripomienky k perfektnosti referendovej otázky. Fico rokoval ešte s Republikou a poslal listy primátorom a starostom všetkých miest a obcí. Mimoparlamentné progresívne Slovensko sa s Ficom o referende rozprávať nebude. Fico by chcel referendum zorganizovať spolu s komunálnymi a župnými voľbami 29. októbra. V Berlíne, Ríme, no hlavne v Paríži si už zrejme tamojší lídri pozreli záznam z debaty mladých nadšených a komsomolsky prikyvujúcich Rusov s prezidentom Vladimírom Putinom. A ak to neurobili, mal by im to niekto odporučiť. To len pre prípad, že by zase štebotali niečo o tom, ako si Putin musí zachovať tvár a že Ukrajina by sa mohla aj niečoho vzdať. Jednoducho, hlavne Putina netreba ponížiť. Prémia za tento výrok letí do Elizejského paláca. Z toho záznamu je totiž zrejmé, prečo si Vladimír Putin nezaslúži nič iné ako hlboké pohrdanie a v ideálnom prípade aj miesto na lavici obžalovaných v Hágu. Putin sa konečne priznal k tomu, ako by chcel vstúpiť do histórie, ako niekto, kto by chcel Rusku navracať územia a posilňovať ho. V tejto súvislosti spomenul ruského cára Petra Veľkého a jeho zabratie časti Švédska po severnej vojne na začiatku 18. storočia. Putin známy svojou záľubou v histórii, či skôr jej prekrúcaní a násilnom napasovaní do mustri, ktorú si vytvoril, vyhlásil, že Peter Veľký vlastne ani nič nedobil, len si vzal späť to, čo bolo ruské. Presne s takovistou logikou, že si len berie späť svoje, napadol Ukrajinu. Ruský politológ Andrej Kolesníkov kolegovi Mirkovi Tódovi povedal, že to potvrdzuje to, že Putin sa vidí ako zberateľ území. A to môže okrem iného znamenať, že v jeho hlave sa ruské plány nezastavia na Ukrajine. Jeho úškrný a smiech v čase, keď nielen na ukrajinskej, ale aj ruskej strane pribúda obetí, len ukazujú, aký je odtrhnutý od reality a cynický. Kolesníkov správne pripomína, že Putin by chcel byť Petrom Veľkým, ale prirovnať sa dá skôr k Ivanovi Hroznému. Uvažovať o tomto človeku v kategóriách zachovania jeho dôstojnosti je výsmechom do tváre zabitých, znásilnených, mučených a z domovov vyhnaných Ukrajincov a Ukrajiniek. Sú takí, ktorí to vedeli aj pred týmto Putinovým expozé. Ďalším by sa azda mohlo rozjasniť teraz. Komisár pre deti Jozef Mikloško dal od svojho zvolenia už niekoľko rozhovorov, ktoré museli zdvihnúť obočie nielen odborníkom, ale aj mnohým rodičom. Tento trend potvrdil, aj keď sa rozprával s kolegom Dušanom Mikušovičom. Hlavne v tom, že Mikloško ako štátny úradník, ktorého úlohou je chrániť záujmy detí a presadzovať práva dieťaťa priznané dohovorom o právach dieťaťa, opakovane hovorí o tom, aká je podľa jeho predstav ideálna rodina. Napríklad by určite nemala byť zložená z dvoch žien a dieťaťa, lebo v jeho živote nie je prítomný muž, alebo že by nemala byť povolená adopcia jednopohlavným párom. Hoci Mikloško hovorí, že tieto jeho názory nesúvisia s jeho prácou komisára, veľmi rád ich stále rozvádza a opakuje. Samozrejme, jeho názory, aj keď sú pobúrujúce, mu nikto neberie, teraz však nevystupuje z pozície človeka z tretieho sektora, ale ako zástupca úradu, ktorý má istú váhu, aspoň by teda mal mať a formuje verejnú mienku. Nepôsobí preto dobre, že niektoré rodiny vyčleňuje. Rovnako zvláštne pôsobí, ako sa stále rozplýva nad svojou vlastnou myšlienkou, že otec má synovi rozprávať, že na to má a dcére, že je jeho krásna princezná. Podľa neho to v deťoch utvrdzuje ich identitu. Naozaj? Identitou chlapca má byť líderstvo a identitou dievčaťa krása? Toto ešte niekto verejne vysloví v 21. storočí? Toto by mal byť výchovný ideál? Mikloško hovorí, že sa deti chce pýtať na ich názory. No skúsme si predstaviť, čo by mu na to asi povedali tínedžeri a tínedžerky. Za mnohých rodičov treba povedať, že takto si asi výchovu svojich potomkov nepredstavujú a ani nepraktizujú. Rozkošne pôsobí aj to, že sa Mikloško uchyľuje k zdravému sedliackému rozumu, keď je prichytený pri tom, že niečo zjavne, vedomostne či argumentačne nezvláda. Oveľa viac však vyrušuje to, že Mikloško až po viacerých otázkach dokázal uznať, že nie je v poriadku, ak odsúdený extrémista Marian Kotleba zneužije charitatívnu akciu s deťmi na propagáciu neonacistických symbolov. A to, že v prípade bývalého poslanca Heráka za Oľano, o ktorom 6 dievčat vypovedalo, že ich zneužil a v jednom prípade je už aj obvinený, Mikloško vyťahuje prezumpciu neviny a ani len nespomenie prezumpciu statusu obete, je vážnym zlyhaním. Aj človeka, ktorý 30 rokov pracoval s deťmi, aj detského komisára. Tri priority, ktoré si Mikloško vybral, a to ohrozovanie detí chudobou, problém vyňatia detí z rodín a duševné zdravie detí, sú v zásade v poriadku. Len dúfajme, že sa pán komisár nebude spoliehať na svoj sedliacky rozum.
Neodkladajte svoje sny o podnikaní. Vaše raz je teraz. Teraz. Začnite podnikať s podnikateľským účtom od Tatrabanky na rok bez poplatku za vedenie a balíkom benefitov. Viac na slobodunápadom.sk. Tento podcast vám prináša Tatrabanka.
A teraz ešte správy jednou vetou. Šoférovi auta, ktoré sa na jeseň 2020 zrazilo so štátnou limuzínou vezúcou Borisa Kolára, hrozí súd. Polícia uzavrela vyšetrovanie nehody, pri ktorej predseda parlamentu utrpel vážne zranenie krčnej chrbtice. Ministerka spravodlivosti Mária Kolíková odvolala sudcu Romana Fita z funkcie predsedu okresného súdu Bratislava 3. Stalo sa tak po incidente z konca apríla, keď na súd prišli príslušníci NAKA a žiadali o vydanie utajovanej prílohy, ktorá bola súčasťou spisu Borisa Beňu a Ľudovíta Makoa. K prílohe sa nedostali. Viac ako 4000 maturantov prejavilo záujem o štipendium z plánu obnovy a odolnosti. Program Študuj doma, Slovensko ťa odmení, má udržať talenty na slovenských vysokých školách. Z Ukrajiny prišlo na Slovensko napriek očakávaniam politikov len pár zdravotníkov a pribudli pacienti, upozornil šéf lekárskeho odborového združenia Peter Vysolajský s tým, že zdravotníkom tak po pandémii pribudla práca navyše. V nedeľu začne platiť pravidelná zmena cestovného poriadku vlakov. Dôjde k časovým obmedzeniam v 8 regionálnych rýchlikov, najmä cez víkend na niektorých tratiach v Prešovskom kraji zavedú od júla samoobslužný výpravný systém. V prípade úmrtia ukrajinskej študentky na bratislavskom internáte vzniesli obvinenie z obzvlášť závažného zločinu vraždy. Zadržaný VM je podozrivý z úmyselného usmrtenia. V prípade preukázania viny mu hrozí trest 15 až 20 rokov. Rozhodnutie o vyhlásení komunálno-župných volieb bolo zverejnené v zbierke zákonov. Piatkom sa formálne začína volebná kampaň, čo napríklad znamená, že kandidáti by si mali otvoriť transparentné účty. Udalosti do dnešného newsfiltra vybrala a komentovala Jana Šemeš a kým sa dostaneme k môjmu poslednému slovu, ešte pripomienka, že včera vyšiel ďalší diel nášho humoristického podcastu s názvom Toto vystrihneme. V tom najnovšom dieli sme vyriešili financovanie slovenského školstva, nedostupnosť psychiatrickej starostlivosti, vynašli sme slovenský kaviár a aj transcendentálnu hypotéku. Podcast Toto vystrihneme a aj trochu zábavy nájdete aj na tej platforme, na ktorej počúvate tento newsfilter. Stačí si do vyhľadávača zadať Toto vystrihneme. Prajem dobrú zábavu a teraz už posledné slovo odo mňa. Aj pri všetkej neúcte k schopnostiam právnikov strany Smer je takmer vylúčené, že by si Fico a spol. Neuvedomovali, že sa im rébus ústavne konformnej referendovej otázky nepodarilo rozlúštiť ani tento raz. Keď to vidí Andrej Danko, musí to byť jasné aj Robertovi Ficovi. Verím však, že ich to až tak nemrzí, lebo pád vlády nie je jediným a aktuálne ani hlavným dôvodom organizovania referenda. Nech by už otázka oficiálne znela akokoľvek, v skutočnosti sa organizátori chcú referendum ľudí spýtať, ste ochotní zúčastniť sa na kampani našej strany a následnom očierňovaní prezidentky? Do počutia v pondelok.